naozaj modernej ekonomiky by vojna a s ňou spojená strata dôvery a strata tej istoty bola deštruktívna a tento typ ekonomiky by nemohol fungovať. Postaviť nové cesty alebo obnoviť fabriky alebo opraviť školy, to nemusí trvať dlho. Samozrejme, že je ťažko na to nájsť zdroje, keď ste krajina, ktorá má veľmi nízku výkonnosť. Tá situácia je taká, že každý z nich je hrdina, nikto neuhne a potom sa zrazia a zabijú sa obaja.
Po finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Vojnové konflikty za sebou nezanechávajú len zničených ľudí a mestá, ale aj ekonomiku. V dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve sa pozrieme na to, koľko stojí vojna a na to, ako a hlavne za koľko sa dokáže ekonomika znovu postaviť na nohy po vojnovom konflikte, a to s Martinom Šustrom, členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Dobrý deň,
ďakujem za pozvanie. Dúfam, že tú náročnú tému zvládneme.
No, je to taká náročnejšia téma a hlavne taká dosť ťažká téma, ale tak nejako si s tým určite poradíme. Možno, že v úvode by sme sa mohli porozprávať hlavne o tom, že o akých ekonomických súvislostiach s vojnou môžeme hovoriť v praxi, že čo to vlastne znamená. Aké sú možno prvé oblasti, ktoré sa v prípade nejakého vojnového konfliktu môžu nejakým spôsobom zrútiť, alebo možno ako to na seba nadväzuje, keď nastane takáto situácia?
Tak z ekonomického hľadiska, keď hovoríme o vojne, tak je to samozrejme, že obrovská deštrukcia kapitálu, aj fyzického kapitálu, a najmä keď je to rozsiahla vojna, ako bola napríklad druhá svetová vojna v Európe, kde sú zničené alebo boli zničené celé fabriky, cesty, celá infraštruktúra. Takisto je to likvidácia ľudského kapitálu. Samozrejme, okrem toho všetkého ľudského utrpenia, tak z ekonomického pohľadu je to strata ľudského kapitálu, strata pracovnej sily, ktorá už nebude k dispozícii. A druhý veľký faktor je dôvera v ekonomický vývoj, a moderná ekonomika je celá postavená na tom, že spolupracujeme a navzájom si dôverujeme, a že existujú vzťahy medzi ľuďmi, medzi firmami, medzi krajinami, a vieme, že platia kontrakty, vieme, že platí častokrát aj dané slovo a potrasenie si rukou, že existuje nejaká vláda práva, a toto je všetko, čo začína zlyhávať vo vojne. Vlastne vojna je do určitej miery najväčším zlyhaním nejakého kontraktu, keďže je to ten najväčší a najtvrdší konflikt, aký môže byť, ale popri tom, že tu je ten veľký buď vnútroštátny alebo medzištátny konflikt, tak samozrejme, že popri tom dochádza k oslabeniu inštitúcií, dochádza k oslabeniu nejakej demokratickej kontroly alebo vlády práva, a tým pádom aj bežné kontrakty na tých územiach, ktoré nemusia byť priamo zasiahnuté vojnou, tak sú ovplyvnené a tá dôvera v spoločnosti sa rozpadáva.
Čiže ono to v princípe naozaj zasiahne celú tú krajinu a každého, kto v nej žije. Dá sa možno, alebo či vôbec dá sa vyčísliť, koľko stojí samotná vojna? Nehovoríme teraz len o nejakom zbrojení a o nákladoch na teda armádu, ale možno aj to, keď sú zničené tie mestá, zničená infraštruktúra, odchádza tá pracovná sila, vieme toto možno nejako vyčísliť?
Pri tých veľkých a naozaj rozsiahlých konfliktoch klesá životná úroveň v priebehu vojny až o 50%. Tie, povedzme, menšie vojny, môžeme hovoriť, že je to 20 až 30%. Veľké rozsiahle konflikty, ako bola napríklad druhá svetová vojna, tak naozaj, že produktivita v Nemecku alebo aj v Československu v roku 46 bola odhadom asi o polovicu nižšia než v roku 38-39 pred vojnou. Podobný príbeh sme videli aj v bývalej Juhoslávii, v Bosne, alebo nie úplne v tej istej miere aj v Chorvátsku, ale najmä v Bosne, ktorá tiež bola z veľkej časti zničená vojnou. A podobný príbeh je povedzme Sudán alebo Južný Sudán alebo Sýria, kde po viacerých kolách občianskej vojny sme videli pokles výkonnosti ekonomiky o asi polovicu. Hoci ťažko sa to odhaduje, pretože zároveň s tým, že dochádza k deštrukcii ekonomiky a k oslabeniu vládnej moci, tak aj kvalita údajov, ktoré máme, sa dramaticky zhoršuje, takže častokrát v priebehu vojny, aj po skončení vojny, sú to len také hrubé odhady, že na akej úrovni tá ekonomika vlastne je.
Možno, že to ani nevieme úplne presne povedať, ale teda keď sa bavíme o tej životnej úrovni obyvateľov, ono to asi teda súvisí aj možno s nejakou s pracovnými miestami, s pracovnou silou v zmysle, že možno aj platobná schopnosť klesá tým ľuďom, že možno, že tie firmy, ja neviem teda, že ako to je v prípade, keď nastane ten vojnový konflikt, že či firmy možno, že opúšťajú dané krajiny, alebo teda zostávajú, nechávajú tam prevádzky, alebo teda, že aký to má možno vývoj, keď nastane takáto situácia, možno, že ako sa to odzrkadlí postupne, vieme to nejako tak... Nie, že pekne povedať, ale nejako tak akože zosumarizovať, že akým spôsobom sa to v tej krajine vyvíja, že nastane vojnová situácia a potom vlastne čo? Príde ten konflikt?
Úplne z pohľadu modernej ekonomiky, ktorá v súčasnosti máme vlastne skoro všetky ekonomiky vrátane Slovenska zapojené do veľkého výrobného reťazca, do siete, kde komponenty alebo súčasti tej výrobnej siete sú na iných kontinentoch, v iných krajinách, potom to príde ku nám, potom to ide do ďalšej krajiny. Si len predstavte, čo sme počas covidu videli, keď stačilo, že sa zavrela nejaká fabrika v Thajsku na relatívne malé a nie úplne najmodernejšie čipy a my sme u nás nemohli vyrábať autá. Čiže z pohľadu naozaj modernej ekonomiky by vojna a s ňou spojená strata dôvery a strata tej istoty bola deštruktívna a tento typ ekonomiky by nemohol fungovať. A možno aj preto vidíme, že jednoducho tie moderné krajiny sa v posledných 70-80 rokoch nepúšťajú do vojny a že sú si vedomé toho, aká obrovská rana pre životnú úroveň by to bola. A tie krajiny, kde existuje nejaká vojna, tak jednoducho častokrát sú to od začiatku menej rozvinuté krajiny, takže zapojenie do globálnych výrobných reťazcov tam možno ani nebolo. A ak niečo bolo, tak je to na relatívne primitívnej úrovni, ako napríklad aj Rusko je do globálnej ekonomiky zapojené ťažbou surovín. A to je niečo, čo dokáže pokračovať aj po začatí tej vojny, ak by Rusko malo modernejšiu výrobu a vyrábalo niečo komplexnejšie než len ropu a plyn, tak by pre nich tá vojna bola podstatne, podstatne drahšia. Ale hej, aj tak sme to videli teraz, že viac menej všetka moderná výroba z Ruska odišla a takisto aj Ukrajina počas tejto vojny, tak neexportuje skoro nič iné, len komodity, ale samozrejme, že Ukrajina sa spolieha na materiálnu a najmä finančnú pomoc iných krajín. Neviem, asi jediná výnimka v súčasnom svete je Izrael, ktorý je modernou krajinou a ktorý dokázal viesť, dalo by sa povedať teraz, že tri vojny naraz a popri tom naďalej fungovať ako moderná ekonomika. A dokonca tak paradoxne sa dá povedať, že ešte aj to vie marketingovo využiť, že keď sú tie zbrojné systémy odskúšané, tak ich dokáže exportovať do iných krajín ako niečo, čo sa preukázalo v praxi, že to funguje.
A ono potom vlastne, keď vojna skončí a teda v prípade, že teda naozaj to mohlo byť pre tú krajinu devastačné, poznačilo to tú ekonomiku, ako ste spomenuli, tie krajiny sú si podľa mňa vedome naozaj veľmi dobre toho, aký to môže mať naozaj ekonomický dosah na tú krajinu. A nastáva vlastne obdobie, kedy je potrebné to dostať do pôvodného stavu. Nejakým spôsobom začať obnovu tej krajiny. možno, že akým spôsobom sa dá, alebo ako sa dokáže takto zničená ekonomika dostať späť do toho pôvodného stavu? Je to iba o nejakej výstavbe budov, infraštruktúry, alebo je to naozaj aj o tom, že prilákať možno nejakých ďalších investorov do krajiny, vytvoriť tam ďalšie pracovné miesta? Ono to asi možno jedno s druhým aj tak nejak súvisí, ale teda ako to môže vyzerať?
Vraťme sa k tomu, čo sme povedali na začiatku, že čím vojna z ekonomického pohľadu najviac ubližuje, a to je deštrukcia fyzického kapitálu, ľudského kapitálu a zničenie dôvery medzi subjektmi v tej ekonomike. A teraz to úplne prvé, čo by malo nastať po skončení vojny, alebo to, čo by sme dúfali, že nastane, je obnovenie dôvery. A to môže fungovať paradoxne v celku v dvoch prípadoch. Teda jedna možnosť je, keď ste tú vojnu vyhrali a je jasné, že ste vyhrali a už vám ďalší konflikt nehrozí. A druhá možnosť je, keď tú vojnu prehráte a máte relatívne milosrdného víťaza, ktorý sa nepomstí všetkým v tej krajine, čo prehrali, ale je ochotný nejakým spôsobom potom s vami spolupracovať na tom, aby sa, povedzme, nastolil nový režim, ale aby to fungovalo. A toto krásny príklad tohto je Európa, najmä západná Európa po druhej svetovej vojne. Nemecko prehralo vojnu, ale akceptovalo Marshallov plán, takže došlo k pomerne rýchlemu nastoleniu poriadku a práva v Nemecku a potom s pomocou Marshallovho plánu došlo aj k obnove toho fyzického kapitálu a tým pádom Nemecko, alebo teda najmä západné Nemecko, veľmi, veľmi rýchlo rástlo v 50. a 60. rokoch a dokázalo obnoviť svoju ekonomickú silu. To isté sme videli v Japonsku, ktoré tiež teda úplne, že prehralo na plnej čiare druhú svetovú vojnu, ale dokázalo sa s tým zmieriť, rýchlo obnovilo dôveru v spoločnosti, zmierilo sa s tým z USA, ktoré tú vojnu vyhrali a tiež dokázali tú krajinu vybudovať veľmi rýchlo. Alebo tak možno nedávnejšie príklady, tak Chorvátsko, po tom, čo sa vymanilo z Juhoslávie a po dvoch krátkých vojnách so Srbskom alebo so zvyškom Juhoslávie sa Chorvátsko veľmi rýchlo dostalo na cestu k vstupu do Európskej únie, čo pomohlo zakotviť vládu práva a dôveru v rozvoj spoločnosti, takže po skončení vojny niekedy v roku 1993-1995 malo Chorvátsko niekoľko rokov pomerne rýchleho hospodárskeho rastu a dostali sa z tých škôd, čo vojna spôsobila. A z opačného súdka, lebo Chorvátsko je tá krajina, čo vojnu vyhrala a bolo jasné, že vyhrala a bol koniec vojny, z opačného súdka Srbsko je tá krajina, ktorá prehrala opakovane, najprv s Chorvátmi, potom nakoniec aj v Bosne a Hercegovine a nakoniec ešte aj s Kosovom, ale v momente, ako sa s tým zmierili a bolo jasné, že sa nebudú pokúšať nejako zvrátiť výsledok týchto vojen, tak aj v Srbsku bol relatívne slušný hospodársky rast a tie straty sa medzi tým vymazali. Ako protipol tohto by som dal krajiny, kde ten konflikt sa len do určitej miery urovnal, ale nikdy to nebolo trvalo vyriešené a akoby sa stále hrozí, že sa ten konflikt vráti. Čiže to je Sudán, po odtrhnutí Južného Sudánu tam nastala občianska vojna, potom sa to na chvíľu ukludnilo, teraz znovu vidíme asi je to teraz najhorúcejší konflikt na svete, ktorý prebieha v Sudáne. Čiže aj to, že sme tam mali síce medzi tým niekoľkoročné mierové obdobia, stále bolo jasné, že tá krajina nie je úplne bezpečná a tá dôvera sa tam nikdy nevrátila. A preto od tej prvej vojny medzi v súčasnosti Južným Sudánom a Severným Sudánom ten úpadok, ktorý tam nastal, kde naozaj HDP tam kleslo asi o 30 až 50%, tak nikdy neprišlo to obdobie, kedy by sa to vrátilo a kedy by sa životná úroveň obnovila. To, čo teraz môžeme nazvať mierovými obdobiami, znamenalo, že tam bol rast okolo nuly alebo možno 1-2% a potom zase prišla nejaká vojna, kde znovu poklesli a keď prišlo nové mierové obdobie, tak znovu bol ten rast mizerný. Podobne to vidíme napríklad v Sýrii, kde tiež sme mali niekoľko kôl občianskej vojny, alebo v Mianmare, kde sa rôzne konflikty opakujú už asi 70 rokov. A vždy, keď je to kľudné mierové obdobie, tak to neznamená úplné nastolenie dôvery, ale je to iba akoby prestávka pred vypuknutím ďalšieho konfliktu a preto tam k tej obnove nedochádza.
Sú takéto krajiny, akože do istej miery sme si možno že zodpovedali tú otázku, ale v prípade, že sa teda možno neobnoví úplne tá dôvera, alebo teda tá krajina nebude úplne schopná nejakým spôsobom sa dostať na tú pôvodnú úroveň, je možné, aby takéto krajiny, takéto ekonomiky boli ešte niekedy konkurencieschopné a v nejakým spôsobom dokázali sa dostať na tú úroveň svojich susedných, možno že nejakých krajín, ktoré, alebo možno krajín, ktoré sú také tie rozvinutejšie krajiny?
Myslím si, že bez zaručenia tej bazálnej bezpečnosti, či už je to tá vnútorná alebo aj vonkajšia bezpečnosť, to nebude fungovať. Čiže to vidíme vo viacerých tých satelitoch Sovietskeho zväzu, kde pretrvávajú tie také zmrazené konflikty a už po 30 rokoch môžete sa ísť pozrieť do Podnesterska alebo Osecka, že tam síce po tých ostrých konfliktoch už je roky kľud, ale k žiadnemu rozvoju neprišlo, pretože tam všetci chápu, že to stále nie je úplne vyriešené.
Mm-hmm. Čiže reálne ono, možno, že sa ukludní situácia, prestanú tam teda lietať nejaké rakety a nezabíja sa, ale reálne akože vo výsledku sa tá krajina nikam neposúva. Dá sa povedať, že ako keby zastala v čase.
Na to, aby mohla fungovať tá úspešná obnova, potrebuje mať tá ekonomika istotu, že ten konflikt je za nami a že sa môžeme posúvať niekde ďalej ako civilizovaná spoločnosť. A v tom prípade môže byť častokrát tá obnova veľmi rýchla a buď tak, ako v niektorých tých krajinách bývalej Juhoslávie, to boli roky s rastami 6-10%, dokonca v Bosne, ak veríme tým štatistikám, tak tam boli, myslím, že 3-4 roky s viac ako dvojciferným rastom po sebe, ale to treba brať aj to, že tie čísla krátko po vojne a cez vojnu nie sú veľmi spoľahlivé, čiže tam vám môže vyskočiť aj veľmi vysoký rast.
Jasné. Možno, že teda ešte keď sa pozrieme na jednotlivé položky, ktoré vlastne súvisia s nejakou obnovou tej krajiny, bavíme sa možno o nejakej infraštruktúre, mostoch, elektrárniach, školách, nemocniciach a takýchto nejakých inštitúciách. Ako to reálne funguje v praxi, keď sa začne obnova ekonomiky? Je tam nejaký prioritizačný systém alebo je niečo, ako sa určí, že toto obnovíme prvé, toto sa dá do poriadku ako prvé, alebo to proste ide tak nejak, že všetko naraz. Tam asi tá krajina je tak neskutočne podľa mňa zdevastovaná v takýchto prípadoch, ak to teda tak je, že naozaj tá deštrukcia bola veľká, že tam nie sú možno ani tie financie. Tak akože ako sa vlastne v praxi potom nastavuje, že ako sa tá krajina obnoví?
To asi závisí, že od toho, čo je v každej tej krajine zničené, ale pokiaľ sa podarí obnoviť tú dôveru, čo častokrát je to otázka buď alebo, a ak sa to podarí, tak môžete mať nastavený nový systém vládnutia a vytvorené inštitúcie v priebehu niekoľkých mesiacov. Potom obnova samotnej fyzickej infraštruktúry je otázka možno na niekoľko rokov. Že jednoducho postaviť nové cesty alebo obnoviť fabriky alebo opraviť školy, to nemusí trvať dlho. Samozrejme, že je ťažko na to nájsť zdroje, keď ste krajina, ktorá má veľmi nízku výkonnosť, ale ak sa znovu sa vraciame k tej dôvere, že ak sa vám podarí obnoviť tú dôveru nielen v rámci krajiny, ale aj medzinárodne, tak financie sa dajú požičať a vy viete na obnovu krajiny v súčasnosti získať veľmi veľké pôžičky, či od Svetovej banky, alebo ak sa bavíme o Európe a konkrétne ak sa bavíme o Ukrajine, tak sa asi bavíme o stovkách miliárd eur, ktoré je Európska únia poskytnúť na obnovu infraštruktúry. Čiže toto sú veci, ktoré sa dajú znovu vybudovať v priebehu povedzme 10 ročia, alebo aspoň tie najdôležitejšie veci vybudujete v priebehu 10 ročia. To najťažšie, to, čo potrvá naozaj dlho, je obnova ľudského kapitálu. Mm-hmm. Jednoducho ľudia, ktorí zomreli, tak zostanú mŕtvi a ľudia, aj tí, ktorí prežijú, tak sú častokrát so zraneniami alebo, čo je možno ešte horšie, sú to psychické poruchy alebo psychické zranenia, ktoré môže trvať dlhé roky, alebo možno sa to vôbec nikdy nepodarí, kým sa to podarí nejakým spôsobom zahojiť alebo aspoň zmierniť.
A to je jedna vec a druhá vec je možno aj to, že teda aj tí občania ako takí podľa mňa sami strácajú možno do istej miery už potom dôveru v tú krajinu, alebo teda možno, že sú tam nejaké obavy, že teda sa to môže vrátiť alebo niečo a hrozí tam možno potom aj odchod tej pracovnej sily zase niekam do zahraničia.
Častokrát skôr vidíme také nadšenie, že keď teda tá hrôza vojny skončila, tak sú ľudia nadšení, sú pripravení spolupracovať a dať tú svoju krajinu znovu dokopy.
Okay, tak to ak je
splnená tá prvá podmienka, že tomu veria, že sa to môže podariť.
Keby sme chceli hovoriť o nejakej konkrétnej sume. Vieme to vyčísliť? Bavíme sa, vy ste spomínali, že Európska únia vie ponúknuť o 100 miliard cca. Keby sme chceli, že toto reálne môže byť suma, ktorú musí vraziť ekonomika do obnovy svojej.
Tak závisí o veľkosti krajiny, ako napríklad o obnove Ukrajiny sa teraz v posledných dobách hovorí o číslach rádovo 300-400 miliard eur. Čiže to je, povedzme, že aktuálny HDP Ukrajiny a toľko isto tam bude treba preinvestovať. V menších krajinách sú to samozrejme menšie sumy,
že napríklad
v 90. rokoch tie bývalé krajiny Juhoslávie, tak to boli, myslím, že jednotky miliard eur, ktoré boli ako externá finančná pomoc z Európskej únie. Alebo možno v tých väčších krajinách sa vieme baviť aj o desiatkách miliardách, ale v pomere k HDP sa bavíme o naozaj číslach od 50 do 100% HDP tejto krajiny.
A vy ste mi už do istej miery zodpovedali tú otázku, že teda kto to celé zaplatí, ale dá sa možno zvládnuť obnova krajiny bez toho, aby zostala tá ekonomika v nejakom obrovskom dlhu? To asi nie je reálne však, že tam asi to zadlženie bude, keď už teda sa bavíme o tom, že si požičiavame teda buď od Európskej únie, alebo teda od nejakých svojich partnerov, alebo tak tam asi to zadlženie je pravdepodobné.
Je to dokonca rozumné sa zadlžiť. Takže ono asi sa to dá aj bez nejakého veľkého dlhu, že jednoducho tá akákoľvek investícia v krajine, kde kapitál bol zničený, tak akákoľvek investícia do nového kapitálu bude veľmi profitabilná, čiže aj súkromný sektor by to postupne dokázal a tie investície by rástli. Ale ak tomu pomôžete tým, že to koordinuje vláda a že sa pomáha s investíciami do infraštruktúry, čo asi nikto iný ako vláda nemôže urobiť a ak viete na to získať zdroje zo zahraničia, ktoré sú k dispozícii, tak sa zadlžíte, ale zadlžíte sa celkom racionálnym spôsobom, lebo zadlžiť sa na to, aby som mohol investovať, je vcelku v poriadku. To, čo nie je v poriadku, a to už nehovoríme o vojne, ale jednoducho my sa na Slovensku zadlžujeme preto, aby sme financovali nákladný sociálny systém. Čiže sú to neproduktívne výdavky, ale keď máte krajinu, ktorá sa prebudováva po vojne, investuje sa do nového kapitálu, je očakávanie, že naozaj to v priebehu niekoľkých rokov môže viesť k zvýšeniu produktivity a k zvýšeniu výkonu tej krajiny o desiatky percent. A v momente, ako po tých povedzme 10 rokoch budete bohatšou krajinou, tak bude pre vás oveľa jednoduchšie tie splátky toho dlhu uhrádzať a dostať sa von z toho dlhu. To sme mimochodom videli po druhej svetovej vojne, že mnohé západné krajiny končili po druhej svetovej vojne s obrovskými dlhmi cez 100% hrubého domáceho produktu, čo možno dnes sa nám zdá byť zadlžený 100% HDP ako normálne, ale v tých časoch to nebolo normálne, v tých časoch to bolo naozaj výnimočné, ale tými veľmi vysokými rastmi HDP, keď si pozriete, že dlh voči HDP a ten HDP veľmi rýchlo rastie a ako efekt menovateľa ten dlhový pomer výrazne poklesol. Čiže mnohé krajiny západnej Európy v 50-tych, 60-tych rokoch vyrástli z toho dlhu a niekedy v 70. rokoch boli na tom pomerne dobre, čo sa týka zadlženia.
Ale ono aj tak vo všeobecnosti asi platí, že to je taký dlhodobý proces, že tá krajina sa naozaj nespamätá asi v priebehu jedného, dvoch rokov, ale ono to je asi na desiatky rokov pravdepodobne.
Za rok to určite nejde a potrebujete mať víziu na 10-20 rokov.
A ešte mi napadla taká otázka v súvislosti možno, že s poistením. V prípade, že teda vojnového konfliktu a že teda nastane ten vojnový konflikt, tak ako to je v praxi s poistením? Vedia si možno domácnosti poistiť nehnuteľnosti alebo teda majetok aj pre prípad takejto krízy, alebo toto je nepoistiteľné, alebo možno, že ako to v praxi funguje s poistením?
Myslím, že z pohľadu obyvateľov tej krajiny, ktorá je vo vojne, je to nemožné.
Mm-hmm.
Že okrem povedzme aj tej právnej stránky, že myslím, že vojna sa pokladá za vyššiu moc a väčšina poistných zmluv voči tomu má výluky, ale aj keby tomu tak nebolo, tak keď si predstavíte krajinu, ktorá vedie plnoformátovú vojnu a desiatky percent budov bude zničených, tak to poistné plnenie by bolo také veľké, že akákoľvek poisťovňa by skrachovala, keby to mala zaplatiť. Čiže z pohľadu obyvateľov tej krajiny to nie je poistiteľné riziko. Čo je možno možné, je pre zahraničných partnerov, ktorí v tej krajine, v ktorej vypukla vojna, ak tam nejaký zahraničný partner podniká, tak ten zahraničný partner môže byť poistený doma u svojej poisťovne v tej úplne inej krajine a môže takéto poistenie kryť rizika aj spojené s nejakými vojnovými škodami, ale treba si veľmi dobre pozrieť, že ako sú písané tie poistné podmienky. Myslím, že obvykle na to bývajú výluky, ale dá sa špeciálne poistiť aj na to, že vaše zahraničné aktíva alebo zahraničné podnikanie bude ovplyvnené tým zahraničným vojnovým konfliktom.
A keď sa na to pozrieme takto po tom všetkom, čo sme si vlastne povedali, čo je možno dôležitejšie z pohľadu, keď dajme tomu, že proste krajina rozhoduje, že či ísť alebo neísť do vojny? Samozrejme, logicky vychádza, že neísť, ale teda čo si všímať? Všímať si možno, že to, aké celkové budú náklady, dajme tomu v eurách alebo v takejto nejakej, že na konkrétnu nejakú sumu odhadnúť si to, alebo skôr si všímať to, že ako dlho sa bude tá ekonomika z toho spamätávať. Lebo teda to sú asi, neviem, či to spolu súvisí, alebo sú to dve rozdielne veci, ale teda jedna vec sú financie a druhá vec je to, že na ako dlho bude tá krajina poznačená tou vojnou. Lebo to je podľa mňa to, čo sme si povedali, že vlastne sú to, môže to byť 10 ročia, môže to byť aj, že už navždy, dajme tomu, že sa z toho naozaj tá krajina nikdy nedostane. Tak možno, že čo je v praxi také dôležitejšie z pohľadu ekonomiky.
Myslím, že sa na to pozeráte príliš racionálne, ale vojna nikdy nie je racionálne rozhodnutie.
Či tam vstupujú nejaké iné faktory.
Preto vidíme, že vlastne bohaté a demokratické krajiny, a možno dôležitejšie je to demokratické, že jednoducho naozaj tú bolesť, to utrpenie z vojny, znáša tá spoločnosť, ktorá aj má právo rozhodovať o tom, čo tá krajina spraví, tak takéto krajiny nebudú viesť vojny. Tie sa do toho nebudú púšťať a vojny skoro vždy začínajú v nejakých autokratických, nedemokratických režimoch. A potom je to už nie celkom rozhodovanie o tom, že čo je najlepšie pre krajinu, lebo pre tú krajinu je to v zásade vždy zlé. ale to rozmýšľanie je o tom, že čo je dobré pre toho diktátora alebo pre tých vládnúcich oligarchov, čo môže byť úplne iné rozhodnutie. A častokrát takýto diktátor je ochotný obetovať blahobyt kľudne aj miliónov ľudí vo svojej krajine len pre, povedzme, udržanie moci alebo pre nejaký zisk alebo pre, povedzme, z takého úplne ešte feudalistického konceptu len preto, aby mal viacej poddaných, nad ktorými môže vládnuť, tak sa pustí do nejakej dobyvačnej vojny. A to rozhodovanie je naozaj potom skôr z pohľadu teórie hier, že čo môže získať, čo môže stratiť. Častokrát začína sa len nejakými vyhrážkami, vojnou alebo stupňovaním konfliktu, kde dúfa, že ten protivník ustúpi, ale je to ako tá známa hra Chicken Kura, kde sa dvaja tínedžeri pustia na ceste proti sebe a ten, kto prvý uhne, ten prehrá. A úplne racionálne je jednoducho takúto sprostú hru nehrať, ale vieme, že častokrát tá situácia je taká, že každý z nich je hrdina, nikto neuhne a potom sa zrazia a zabijú sa obaja. A asi väčšina vojen je nakoniec tento spôsob chýb v strategickom uvažovaní, že niekto vyhrocuje situáciu a stupňuje konflikt a možno dúfa, že ten druhý ustúpi a keď nikto neustúpi, tak to skončí takto.
A keby ste možno na záver mali pomenovať také najdôležitejšie faktory, povedzme, že tri najdôležitejšie faktory, ktoré rozhodnú o tom, či sa krajina vlastne dokáže postaviť po vojne na nohy, ktoré by to boli. Vieme to nejako špecifikovať?
Tá dôvera je naozaj asi kľúčová, ale teda keď to skúsime viacej rozmeniť na drobné, tak musí to byť to, že tá vojna skončila. Že vieme, že je po tom konflikte častokrát to asi bude spojené aj s nejakou tou zmenou režimu, alebo teda zmenou vládcu a aj zmenou inštitúcií. Potom je to obnova fyzického kapitálu, ktorý, keď tomu dáte príležitosť, tak to už je, dalo by sa povedať, že taký základný kapitalizmus v praxi, že čím menej máte kapitálu, tým vyšší je hraničný produkt toho kapitálu, čiže tým viac sa naozaj oplatí investovať a tie investície zvyknú bývať v takto zničených krajinách veľmi vysoké. A pokiaľ sa podarí udržať tú dôveru a udržať ten rast, tak zvykne to spôsobiť v tej spoločnosti aj také určité nadšenie, lebo vidíte, že zrazu máte niekoľko rokov po sebe sústavné zlepšovanie situácie, ľudia začínajú byť optimistickí ohľadom ich budúcnosti, ak sa toto podarí zachovať a udržať, tak postupne sa vybuduje aj ľudský kapitál a môžete mať stabilne fungujúce krajiny, tak ako sme to videli v západnej Európe alebo posledných 30 rokov na Balkáne, že tie úspešné príklady sú tie, že kde naozaj bezpečnosť, dôvera a potom fungovanie kapitalizmu.
Tak ono v princípe už keď sú spokojní obyvateľia, tak ono to už ide ako keby samo a dá sa to nejakým spôsobom zvládnuť. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Ja verím teda, že sme možno ľuďom objasnili, že naozaj sa neoplatí púšťať do tej vojny. Lebo
určite nie. Oplatí sa vojnu skončiť, to jednoznačne.
Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem, dovidenia.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.